Господи, колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене, по-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам в Твоите свидетелства. Уважаеми приятели, в миналото предаване ние изучавахме празника на тръбите, празника на умилостивението и празника шатроразпъване. Ние завършихме 23-та глава на книгата Левит, а тази вечер ще изучаваме глава 24-та. Основна тема в тази глава е светлината на светилника, хлябът на масата с присъствените хлябове и смъртното наказание за богохулника. Тази глава изглежда не се връзва с онова, за което си говори преди това. Нещата, за които си говори в нея, сякаш нямат връзка с помежду си. Маслото за светилника и хлябът за масата с присъствените хлябове сякаш не се връзват с празника шатроразпъване преди тях и съботната година от следващата глава. Въпреки това, Святия Дух използва същият метод и при друг случай. В книгата Числа, 8 глава, са дадени инструкциите за запалването на светилниците, а между даровете на първенците и очистването на левитите е вмъкнато кратко описание. Според мен това ни учи, че всичко трябва да се прави в светлината на Святия Дух. Същата поука трябва да извлечем и тук. Отбелязването на празниците и спазването на съботната и юбилейната година трябва да се правят в светлината на Святия Дух и в силата на Христос. Това е много важно. Тук има и някои практически насоки, които не бива да пренебрегваме. Людите трябва да донесат маслото за светилника и чистото брашно за хляба на масата. Бог ги прави участници в снабдяването на скинията и поклонението в нея. Чрез някакво чудо, Бог би могъл да им предостави маслото, брашното и уменията за обслужване на масата и светилника. Въпреки това, неговото желание е хората да участват. По същият начин, възприемаме и разпространението на Божието Слово. Във всяко местно събрание има начини, по които да се включите в Господното дело. Просто си дръжте очите отворени и ще откриете нещо, което да вършите. Всички, които обичат Божието Слово, трябва да се включат в разпространението на посланието сред хората. Бог казва: «Вие донесете маслото и брашното». Не можем да пренебрегнем изключителната важност на светилника. Той, вероятно, е най-точният и прекрасен преобраз на Христос в цялата скиния. Било е направено чисто злато, майсторски излято в 7 разклонения на бадемови клони, излизащи от едно основно стъбло. Единствен Аарон е отговорен за поддържането на светлините на светилника. Важно е да отбележим, че днес светилниците са в ръката на нашия велик първосвещеник. Исус Христос е казал, че Той е светлината на света. Преди да се възнесе, Той казва на Своите си, че трябва да бъдат светлината на света. Апостол Павел използва същата мисъл, като казва: «Между които блестите като светила на света». Послание на апостол Павел към Филипяни, 2 глава, 15 стих. А в 1 и 2 глава на книгата Откровение Господ Исус Христос, нашият велик първосвещеник, ходи сред светилниците, за да ни поддържа светещи. Той излива маслото, което е Святия Дух. Подкастря фитилчетата, за да може светлината да свети по-силно. Той примахва светлината, когато светилникът откаже да гори. Това е смъртният грях, за който Йоан говори в посланието си. Затова вмъкването на светилника и масата с присъствените хлябове на това място не е случайно. Вторият инцидент в книгата Левит се намира в тази глава. Синът на една от израелските жени и на баща египтянин извършва богохулство. Това е още един пример за проблемите и трудностите, които създава смесеното множество, излязло от Египет, заедно с Израел. Те са създавали големи проблеми и съответстват на онези хора в църквата, които са разкъсвани между света от една страна и Бога от друга. Ето едно кратко изложение на тази глава. Първо, дървено масло за златния светилник. Първите 4 стиха. Второ, чисто брашно за масата с присъствените хлябове. От 5 до 9 стихове. Трето, смъртно наказание за греха на богохулство. От 10 до 23 стихове. Господ говори още на Мойсея, казвайки: заповядай на израелтяните да ти донесат първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило. Книгата Левит, 24 глава, 1 и 2 стихове. Израелтяните трябва да доставят дървеното масло, и тъй като 7-те светилника горят постоянно, денем и нощем, това не е никак дребно нещо. Така всеки израелтянин и всеки член на племето на Леви са заинтересувани от служението в скинията. Дървеното масло трябва да бъде чисто, без остатъци от листа и други нечистотии. То не трябва да е добито чрез пресоване, а чрез биене, за да се получи най-доброто качество. Трябва да се използва най-доброто масло, тъй като то е символ на Святия Дух. А Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения. На чисто златния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги. Книгата Левит, 24 глава, 3 и 4 стихове. Светилниците трябва да горят постоянно, докато скинията е издигната. Ясно е, че докато са пътували през пустинята, не са носили запалени свещи в ръце. Виждаме също, че единствен Аарон контролира запалването и поддържането на светилника. Казва се в 7 и 8 стихове на 30 глава на книгата Изход: и всяка заран Аарон нека къди над него благовонен темян. Когато приготвя светилата, нека къди с него. И когато запали Аарон светилата вечер, нека къди с тоя тамян. Това ще бъде вечно кадене пред Господа във всичките ви поколения. Днес Господ Исус Христос ходи сред светилниците. Той е нашият велик първосвещеник. От време на време подрязва фитила, докато се движи в сърцата и живота ни. Понякога той трябва да угаси светилник, който повече дими, вместо да свети. И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш 12 пити, всяка пита да бъде 2 десети от ефа, и да ги сложиш на 2 реда, по 6 на всеки ред, върху чисто златната трапеза пред Господа. И на всеки ред да туриш чист ливан, и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу. Книгата Левит, 24 глава, от 5 до 7 стихове. Чистото брашно трябва да бъде донесено от людите, подобно на дървеното масло. Както маслото говори за Святия Дух, така и хлябът говори за Христос. Исус им рече: аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Евангелие от Йоан, глава 6, стих 35. Чистото брашно е от жито. Ливанът представлява естествена смола, която людите принасят като дар. Хлябът изобразява Христос, а ливанът символизира прекрасният аромат на неговото човешко естество. Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа. Това е от страна на израелтяните вечен завет. И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свято място, защото са пресвяти нему от жертвите, принасени чрез огън Господу. Това е вечен закон. Книгата Левит, 24 глава, 8-9 стихове. Хлябът остава на трапезата една седмица. В събота трябва да бъде сменен и старият хляб да се изяде от Аарон и синовете му, и то винаги в светилището. Когато Давид и неговите спътници са били в голяма нужда, Ахимелех им дава да ядат от присъствените хлябове. Това е записано в първа книга на царете, 21 глава, от 4 до 6 стихове. Нашият Господ обръща внимание на този факт, когато фарисеите започват да критикуват учениците му за това, че късат класове и ядат жито в събота. Хлябът и светлината са символ на Христос. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Евангелие от Йоан, глава 6, 51 стих. Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. 8 глава на Евангелието от Йоана, 12 стих. Трябва да си храним от Него, ако искаме да Му служим. И всичко, което вършим за Него, трябва да го правим в Неговата светлина, чрез Святия Дух. Следва смъртно наказание за греха на богохулство. Само два са инцидентите, записани в книгата Левит. Единият е свързан с Надав и Авиуд, за които говорихме в 10 глава. А сега стигаме до вторият трагичен случай. Той сякаш изобщо не се вписва в инструкциите до момента, но трябва да разберем, че тук Бог ни учи на нещо много важно относно богохулството. И синът на една израелтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израелтяните. И синът на израелтянката и един израелтянин се караха в стана. И синът на израелтянката похули Господнето име и прокле. И доведаха го при Моисея. А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия от Дановото племе. И туриха го под стража, докъде им се обяви от Господа какво да му сторят. 24 глава на книгата Левит, от 10 до 12 стихове. Онзи, който е богохулствал, е бил от смесен брак. Майка му е била от племето на Дан, а баща му египтянин. Заедно с Израел от Египет излиза и едно смесено голямо множество. Ще видим, че от тази група хора започват много проблеми в лагера. Те недоволстват и създават кавги. И разноплеменото множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също и израелтяните пак плакаха и рекоха: Кой ще ни даде месо да ядем? Книгата Числа, 11 глава, 4 стих. Можем да разберем, защо тези потомци от смесени бракове създават толкова проблеми. Когато настава денят израелтяните да напуснат Египет и да тръгнат към обещаната земя, бащата египтянин остава в Египет, а майката израелтянка тръгва с народа си. Още тогава е имало разделение. Поради тази причина Бог казва на людите си по онова време, а и на нас днес, че не бива вярващите да се свързват с невярващите с брак. Това няма нищо общо с расата. За един вярващ е неправилно да сключи брак с невярващ, независимо от цвета на кожата му. Дори и двамата да са от една и съща раса, пак е погрешно вярващият да се жени за невярващ. Бог казва това. Това момче от смесен брак има проблем. То трябва да вземе решение дали да тръгне по пътя на баща си или по пътя на майка си. Проблемът се състои в това, че подобно решение така и не е било взето. Разбира се, отначало е решил нещо, но по-късно в съзнанието му постоянно се върти въпросът. Чуда се, дали не трябваше да остана с татко. Това разноплеменно множество има пред себе си една огромна въпросителна. Още отначало решението да напуснат Египет е било трудно. След това мислите им постоянно се връщат към Египет. И когато положението стане тежко, те първи започват да се оплакват. Приятели, същите тези хора са и днес в църквата. По църквите има и неспасени хора, които с единия крак са в църквата, а с другия в света. Те са източник на неприятности. Винаги можем да се чудим дали даден човек, който създава проблеми, е спасен. Не мога да си представя един истински новороден вярващ в Господ Исус Христос да се опитва да попречи на разпространението на Божието Слово. И така, това момче се сбива. Лесно можем да се досетим как е станало. Той няма място в Дановото племе, а е просто храненик, който има достъп до стана на Израел. След като се избива, той похулва Божието име. Проклина името на Господа, името, което така свещено в Израел, че дори не се е произнасило. Очевидно, става дума за еврейската четирибуквена дума за Яхве. Днес дори има спор по това как да се произнася Господнето име. Дали е Йехова, Йова или Яхве. Името е било толкова свещено, че израелтяните дори не са го произнасяли. Този богохулник обаче може да го произнася. И Господ говори на Моисея, казвайки: «Изведи вън от стана онзи, който прокле, и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни. И говори на израелтяните, като речеш: който прокълне своя Бог, ще носи греха си. Който похули Господнето име, непременно да си умъртви. Цялото общество да го убие с камъни, бил той чужденец или туземец, когато похули Господнето име, да си умъртви.» Книгата Левит, 24 глава, от 13 до 16 стихове. Бог произнася своята присъда, признава извършителя за виновен, а наказанието му е смърт чрез убиване с камъни. Сериозността на престъплението се измерва чрез наказанието, което Бог налага. Всички, които са чули богохулството, трябва да положат ръце на главата на младежа, като по този начин поставят вината изцяло върху него. За богохулство се изисква смъртна присъда, и то както за израелтянина, така и за чужденеца. Който убие някой човек, непременно да се умъртви, а който убие животно, да го плати. Живот за живот. И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи немо така, както е направил той. Струшено за струшено, око за око, зъб за зъб. Според повредата, която е причини той на човека, така да се направи и немо. Който убие животно, да го плати, а който убие човек, да се умъртви. Един закон да имате, както за чужденеца, така и за туземеца. Защото аз съм Господ, вашият Бог. 24 глава на книгата Левит, от 17 до 22 стихове. Тук е постановено това, което е познато като закон на възмездието. Око за око и зъб за зъб. Това е наказание, което се изпълнява буквално. Един закон се прилага както за израелтянина, така и за чужденеца. И тъй, Моисей каза на израелтяните, и те изведаха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни. Израелтяните сториха според както Господ заповяда на Моисея. Книгата Левит, 24 глава, 23 стих. Тук се съдържа голяма морална поука. Името на нашия Бог е свещено и трябва да се пази. Богохулството е едно от най-тежките престъпления. Също така и човешкият живот е свещен и трябва да бъде пазен. Бог осигурява защита и на личната собственост. Бог е праведен във всичко, което върши. Ние също сме виновни пред Него. Езекиил, в 18 глава, 4 стих, в своята пророческа книга казва: «Душата, която е съгрешила, тя ще умре». Но Христос е понесъл нашата смъртна присъда. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония, на него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Книгата на пророк Исаия, глава 53, от 4 до 6 стихове. Уважаеми приятели, тази вечер, изучавайки 24 глава на книгата Левит, ние се спряхме на светлината на светилника, хляба на масата с присъствените хлябове и смъртното наказание за богохулника. В следващото предаване продължаваме с изучаването на глава 25. Бог да ви благослови!